kien.
Do, do tamen neniu neniu sciis ke vi estas de armena deveno.
Ŝajnas ke ne.
Ŝajnas ke ne. Do
tamen mi neniam kaŝis ke vi mia gepatroj konatiĝis do konatiĝis en Francio. En mia familio multaj estis mortita de la turkoj. Mi havas iu onklino kiu edziniĝis kun mia onklo, kies patrino mi konis. Ŝi vidis en Turkio la patro, la edzo, la frato kaj la filo estis mortita sub sia okuloj. Oni tranĉis la. Estas terrore, terrore. Do, multaj armenoj kompreneble fuĝis. Mia avo, mia patrina patro loĝis en Istanbul. Kaj en la granda ĉefurboj ne estis tiom da masakroj. Ĉar kompreneble ne estas facile en granda urbo trovi, sed en vilaĝoj estas pli facile, ili predis kaj mortigis, kaj la virinoj kompreneble estis kaptitaj, senditaj en ĉe la iranoj, do la patrino de mia onklino estis tiel. Ŝi sukcesis fuĝi, vi devinas kion oni faris al la virinoj. Kaj mia onklino, do kiu estis infano, kaj estis en orfejo, kaj mi ne scias, dek jaroj poste la patrino, pri kiu mi diris, retrovis la infanoj, kiu estis kie venis ankaŭ en Francio, kie edziniĝis kun mia onklo. Kaj mia avo ankaŭ mi diris ke li estis ne estis kaptita, tamen venis soldatoj, du soldatoj en la familio kaj volis kunporti mia avo kaj mia onklino, mia vera onklino, la fratino de mia patrino. Alvenis en la loĝejo kaj ploris kaj ploris, ne volis ke patro vero, kaj iu soldato diris: mi havas filino kiu estas samaĝa, do li komprenis kaj li diris al mia avo: kaŝu vin, kaj ĉar se oni trovos vin, oni mortigos min ankaŭ. Do mia avo estis savita tiam maniere. Do, estas alia afero. Do, mia patrino venis en Francio sola, mia patro ankaŭ venis siavico, mia patro, la frato de mia patrino havis amikon, kiu estis la kuzo de mia patro. Do ili konatiĝis kaj mia gepatroj do konatiĝis, geedziĝis kaj mi naskis unu jaro poste. Do je la komenco kompreneble estis mia gepatra lingvo, la armena. Do kiam mi estis infano, mi devis korekti miajn gepatroj, oni ne diras tiel, oni dira, mi devis zorgi por mi paperoj, devis skribi, kaj mi estis la pli aĝa mia fratino, mia patrino, zorgu pri via fratino, do ĉiam en mia vivo mi gvidis la alian, eble pro tio mi estas eble aŭtoritaire, mi ne scias. Do mi havis du filoj, do ankaŭ mi devas fali, mi estis direktorino de laboratorio ankaŭ mi. Do tamen mi devas diri ke mi lasis mia laboratorio en 1985, sed ankoraŭ mi havas rendezvous teorie venontan jaŭde por mia ex-kolegoj con chi uni cutime ci liare tag mangias. Sed mia computilo ne funcias, mi diris, mi devas nuligi tiun daton, char estus strico venant an jauda. Cai mi ne povas usi mia computa fadega. Do, vidu che antaue oni diris, madame, ciam oni parlis al mi, sed nun, post iom da iaroi, ili nomijas Sonia tamen. Do, jen, do, ciam mi povas racontar.